festivalu ještě vyřídit možná po Pavla Moštera, který je tedy ve Žlíku dneska celou neděli, protože administruje tamní sbor taky, tak bych chtěl věnovat jednu celou neděli, takže je zrovna tam. Dneska si budeme povídat o tom, že Bůh litoval a slitoval se. Těch textů, které tady budu z Bible číst, bude víc. A začneme takovými třemi ukázkovými příběhy. Ten, asi to nebudete úplně stíhat všechno otvírat, já vám ty texty řeknu, ale bude jich víc, takže asi to nebudeme stihnout všechno listovat. Jsme na začátku Bible, Genesis 6:5, a je to těsně před potopem. A píše se tam: I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla, a že všechno zaměření úmyslu jejich srdce je na pořád jenom zlé. A Hospodin litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Hospodin řekl, vyhladím z povrchu země člověka, kterého jsem stvořil. Vyhladím člověka i zvěř, plazy i nebeské ptactvo, protože lituji, že jsem je učinil. Tak to byl první příběh. Druhý příběh. Jsme u Mojžíše, Exodus 32. Hospodin řekl Mojžíšovi, díval jsem se na tento lid, hle, je to lid tvrdé šíje. Nyní mě nech, abych splanul hněvem proti ním a skoncoval s nimi. Tebe však učiním velkým národem. Mojžíš se snažil udobřit Hospodina svého Boha a řekl, Hospodine, proč splanul tvůj hněv proti tvému lidu, který si ty vyvedl z egyptské země velkou silou a mocnou rukou? Proč by měli Egypťané říkat, se zlým úmyslem je vyvedl, aby je pobil v horách a vyhubil z povrchu země? Odvrať se od svého planoucího hněvu a lituj zla vůči svému lidu. Pamatuj na Abrahama, Izáka a Izraele, své otroky, kterým si při sobě přísahal, a řekl si jim, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, o níž jsem promluvil, dám vašemu potomstvu a dostanou ji navěky do dědictví. A Hospodin litoval zla, které promluvil, že učiní svému lidu. Tak to je druhý příběh. Pak ještě třetí. Druhá Samuelova 24 je to situace, kdy král David spáchal hřích a Bůh mu dává vybrat, jakým způsobem bude potrestán. On si vybral to, že bude potrestaný celý Izrael. Hospodin uvedl mor na Izrael od toho rána až do určeného času a z lidu od Danu až po Beeršebu zemřelo 70 tisíc mužů. Když anděl vztáhl svou ruku na Jeruzalém, aby ho ničil, Hospodin litoval zla a řekl andělu, který působil zkázu mezi lidem. Dost. Nyní odtáhni svou ruku. Hospodinův anděl byl u Humna a Ravny Jebusejského. Když David uviděl anděla, který pobíjel lid, řekl Hospodinu, hle, já jsem zřešil, já jsem spáchal zlo. Ale tyto ovce, co provedly? Ať je tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Onen den přišel k Davidovi Gád a řekl mu, Gád byl prorok, jdi a postav Hospodinu oltář na Humně a Ravny Jebuzejského. David tam postavil Hospodinu oltář a přinesl zápalné a pokojné oběti. Pak se Hospodin dal pohnout prosbami za zemi a rána byla od Izraele zadržena. tak jsme byli svědky tří různých příběhů, jak Hospodin lituje, někdy se i slitovává. Vidíme, že se tam děje jakýsi zápas Božím srdci. Bůh je zároveň spravedlivý, ale taky milosrdný. Ono to slovo litovat tak trochu souvisí se slovem slitovat se. Někdo třeba nejdřív lituje, ale pak nakonec se slituje. Ale taky v těch příbězích hraje roli celý plán Božího stvoření. Bůh má svůj plán. Viděli jsme to zlo, které bylo před potopou. Ale po potopě následuje Boží slib. Už to neudělám. Vzpomeneme si na tu duhu, která je toho připomínkou. Podobně dal Bůh slib Abrahamovi, že nevyhubí jeho potomstvo. Takže jakoby to Boží volání po spravedlnosti jakoby zápasilo s tím Božím zaslíbením, že kus Boha říká, jsem spravedlivý. Zároveň je tam to, že Bůh řekne, už neudělám to, že bych vás všechny pobil. Zaslibuje Abrahamovi, že nevyhubí jeho potomstvo. A ten celý plán vede v podstatě ke Kristu. Kdy Bůh říká, já znova neudělám to, že bych zabil všechny lidi, že bych udělal tu definitivní čáru a přivedl ten soud. Ten konečný soud přijde, on nastane, ale je tam ten plán toho, že ten konečný soud udělá až Kristus. A třeba i král David už o tom ví, píše do svých žalmů o tom, že Kristus bude soudit, že Bůh všechny nepřátele položí pod Kristovy nohy. Tak už král David ten plán zná. Ano, přicházely i poté některé boží soudy před odtažením do Babylona. Ale byl to soud typu odsoudím vás, ale například zůstane 7000 věrných. Když mluvíme o tom litování a slitování, tak jsem narazil v Biblii i na jeden trošku obtížný text, kterým je potřeba, abych se taky popral, když teda už to téma mám. Je to text z Numeri 23, kdy mluví prorok Bileám k Balákovi, abych zasvětil trošku ten kontext. Je to tak, že prorok Bileám měl dar vidění a přesto ho používal v podstatě pro nedobré věci, byl ochoten spolupracovat s tím místním vládcem Balákem a uvažoval o tom, že by pořád jakoby Izrael proklel. Ale potom, když přijde na věc a vidí celý Izrael, tak mu žehná. No a součástí toho textu tam je právě věta, kdy ten Bileám vysvětluje tomu Balákovi, že Bůh prostě nemůže hrát na dvě strany, že prostě Bůh nebude dělat to, že by zároveň žehnal a potom, že by ho nechal ten Izrael proklínat. Tak to, co tam ten prorok Bileám říká, je, Bůh není člověk, aby lhal, ani syn člověka, aby litoval. Což by on neřekl a neučinil, promluvil a nenaplnil to. Tak jak to teda je? Tak lituje Bůh nebo nelituje? Mluví, byla nesmysly,
je to trošku rozpor, že jo? Tak tady vidíme několik textů, kdy Bůh lituje, a pak nám tady Bileam říká, že teda Bůh nelituje. Tak Bileam se na to dívá z lidského pohledu. Z pohledu jakéhosi omezeného vědění. Z důvodu závislosti na čase. Člověk totiž nedomýšlí a potom lituje. Ale je to úplně jiná situace než u Boha. On domýšlí, co znamená a jaké to bude mít důsledky, jaké to bude mít důsledky v čase i mimo čas. Když se Bůh slitovává nad Abrahamem z víry, tak si uvědomuje, že tím zakládá precedens pro všechny, které následně osvobozuje z víry. A tím také tvoří plán pro svět. Je tady vidět princip toho, že Boží srdce touží po spravedlnosti a čeká. Ale když nakonec Bůh promluví, tak už koná. Takže to Boží srdce jakoby volá. Ale když Bůh promluví, tak už se to pak stane. Takže to litování je úplně jiné, než to, o čem tady mluví Bileam. Je to úplně jiná rovina. Je tam to napětí, které Bůh sám v sobě má. A v těch příbězích jsme mnohdy slyšeli, že Bůh se nechává pohnout k tomu slitování. Tak co jsou vlastně ty věci, kterými se Bůh chce nechat pohnout? Podíváme se do Izajáše 66. Toto praví Hospodin, nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit, a kde je místo mého odpočinutí? Všechny tyto věci učinila má ruka. Tak to všechno nastalo, je Hospodinův výrok. Ale k tomu shlédnu, ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu. A pak ještě dodávám Ozeáši 14. Navrať se Izraeli k Hospodinu, svému Bohu, neboť si klopítl pro svoji vinu. Vezměte si sebou slova a navraťte se k Hospodinu. Řekněte mu, sejmi celou vinu. Přijmi naši řeč a my ti odplatíme bíčky svých rtů. Tak to je celkem zásadní prosba. Sejmi vinu z nás. Nejenom z jednoho člověka. Není to tak, že by jeden člověk řekl, Bože, slituj se nade mnou. Ano, samozřejmě, je to i v tom, ale je to sejmi celou vinu. Zároveň se tam nahrazuje ta původní chrámová oběť jakousi obětí rtu. Takže Bůh říká, shlédnu ke slovu pokorného člověka, který přinese oběť rtu. A nemusí to být jen za sebe. Teď se na tu samou otázku podíváme trošku z pohledu Nového zákona a podíváme se na to, co do toho přinesla Kristova oběť. Možná začneme chvilku předtím, když je ještě Kristus na zemi. Matouš 9:35. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Ježíš s těmi lidmi měl soucit. Viděl, že jsou zubožení. Sice tam byli náboženští vůdci, kteří se o ně měli starat, ale nedělali. měl ve svém srdci s nimi soucit. A jeho slitování se projevovalo odpuštěním, uzdravením a vysvobozením. Kristus sám o sobě říká, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit od otce. Co činí on, to činí stejně i syn, neboť otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. Pak ještě říká, já sám od sebe nemohu dělat nic, jak slyším, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mne poslal. Tak je to úplně stejný princip. Vidíme, že Kristus říká, tak jako se slitovával otec, tak tím samým způsobem se slitovávám já. A tohle moje povídání by v tuhle chvíli v podstatě mohlo i skončit. Protože bychom mluvili o tom, že Bůh se nechává pohnout, nechává se pohnout modlitbou člověka a tím bychom mohli v rámci církve bratrské relativně skončit hezkým povídáním a nic dál. Ale já vám chci ukázat jakýsi svůj osobní pohled, který jde trochu dál, ale zároveň chci říct, že ne každý se mnou musí souhlasit. My jsme tak nějak zvyklí, že třeba ke každé modlitbě řekneme amen, tak já vám chci říct předem, že k tomu, co teď budu říkat dál, možná nemusíte říct svoje amen. Budu rád, že nad tím budete přemýšlet. Hledejte a dělejte si vlastní názor. Možná by někteří teologové o tom, co teď budu říkat, řekli, že to je hereze. Já to, co budu říkat dál, vychází, to, co v podstatě chci říct, je, že bude založeno na pár verších, které budu vykládat svým způsobem. Možná někdo řekne, že se to tak vykládat nemá. Uvidíte. Začneme Jan 20, 21. Ježíš jim opět řekl, pokoj vám, jako mne poslal otec, i já posílám vás. Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. A podobný princip vidíme v Matouši 18, 18. Amen, amen, pravím vám, cokoliv svážete na zemi, bude již svázáno v nebi. Cokoliv rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v jakékoliv věci, o níž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění vejme mé jméno, tam já jsem uprostřed nich. A třetí verš, který mluví velmi podobným způsobem, je Marek 16, 17. Tato znamení budou provázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vkládat ruce a budou se mít dobře. Tohle jsou verše, kdy Kristus mluví o tom, jak my můžeme být nositelem toho slitování, toho odpuštění, toho, co jsme viděli přesně ve starém zákoně a toho, co potom Kristus dělal na zemi. Tak nám ty verše přijdou trochu vyhrocené. A určitě jsme se setkali s tím, že nějaké zvláštní náboženské skupiny tyhle verše používaly a pracovali s nimi nedobře. Tak se nám ten jejich význam nějak v církvi trochu ztratil. Asi, když já řeknu za sebe, jestli jsem někdy někomu řekl, tvoje hříchy jsou odpuštěny, no, tak nevím, jestli jsem tuhle větu vůbec někdy někomu řekl. Včas se to podaří kazateli, když má křest, tak může říct někomu, tvoje hříchy jsou odpuštěny. Ale nevím, jak vy sami s tímhle pracujete, jestli jako to něco, co si vůbec dokážete představit, že byste někomu někdy řekli, tvoje hříchy jsou odpuštěny. My samozřejmě můžeme chápat ty verše tak, že řekneme, máme odpouštět našim viníkům. Ano, to samozřejmě máme. Ale možná se tím veršem myslí i něco víc. A to je právě ta otázka toho, jestli teda těmito verši má být myšleno něco víc nebo ne. Jestli máme říkat v nějakých situacích, jsou odpuštěny tvoje hříchy. My samozřejmě bychom mohli říct například jednu velice zvláštní modlitbu, a teď to opravdu vyhrotím. Bože, odpouštím hřích všem lidem na zemi ve jménu Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého. A stane se to? Tahle prosba nám celkem pěkně ilustruje situaci, kdy tak nějak vnímáme, že takhle to asi nefunguje. Ale proč? Tak to zaslíbení tam vůbec nemáme, nebo očkrtem. Tady narážíme na úplně stejný plán, jako jsme viděli v těch příbězích předtím. Na Boží soud a touhu po spravedlnosti. Božím plánem je, že veškeré zlo bude zničeno v určený čas. A ten, kdo bude činitelem toho, bude Kristus. A naším úkolem prostě není a nebude měnit Boží plán. A stavět se do role Krista. Takže takováhle modlitba je podle mě něco, co naráží na úplně jiný Boží plán, který není naším úkolem měnit. Ten čas nastane, ale ještě nenastal. No a tak jsou ta zaslíbení a ty verše určeny jenom pro situace, kdy nás vlastně někdo požádá o modlitbu za uzdravení a odpuštění. Jeden na jednoho. Určitě v takovou situaci ty modlitby můžeme použít, ale možná o něco přicházíme. Chci vám přečíst Lukáš 5:20. A když kvůli zástupu nenalezli způsob, jak by ho vnesli dovnitř, vystoupili na střechu a skrze hliněné tašky ho s nosítky spustili doprostřed, před Ježíše. Když uviděl jejich víru, řekl, člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. odpouštět. Tady Kristus odpouští na základě jejich víry. A podobně, i když trošku v opačné situaci vidíme, že Kristus jinde nemohl dělat mocné činy, protože v něj nevěřili. A ještě jeden trochu zvláštní příběh ze Skutků 19.12. A Bůh skrze Pavlovy ruce konal neobvykle mocné činy, takže i na nemocné odnášeli šátky a zástěry. A když se dotkli jejich těla, nemoci se vzdalovaly a zlí duchové vycházeli. Je to velice zvláštní text, tak nám to v 21. století připadá trochu... No, neumíme s tím pracovat. Je to připadá divoký, ale vidíme tady, že dokonce pouhá přítomnost Pavlových šatů vyháněla nemoci a duchy zla. Vzpomeňme třeba na uzdravení setníkova sluhy. Kristus to dělá na dálku, aniž by toho člověka viděl. Uzdravuje, i když ten člověk sám nic nevyznává. Odpouští hřích, i když tu víru mají ty kolem něj. Co tím vším chci tady vlastně říci? Chci tím ukázat možnost modlitby i za někoho dalšího. Možná to nemusí být přístup úplně, s kterým všichni souhlasí. Důležité je, že my nebojujeme proti lidským nepřátelům. Bojujeme proti mocnostem, které ovládají tento věk tmy. Tyhle mocnosti Kristus jednou provždy odzbrojil. A jestliže svazujeme zlo a modlíme se za odpuštění hříchu, tak to dělejme s rozvahou. Nestřílejme svoje modlitby bezmyšlenkovitě kolem sebe. Jdeme do bojů, kde vnímáme, že Kristus stojí za námi. Zároveň si uvědomujeme, že právě uprostřed sboru má modlitba největší moc. Já teď budu pomalu směřovat k jakési závěrečné modlitbě, nebo možná k dvěma závěrečným modlitbám. Je to taková ukázka toho, jak může naše přímluvná modlitba vypadat. Začneme to, jak může ta modlitba vypadat, když ji postavíme pouze jako přímluvu. Bože, prosím za to, abys přikryl svojí krví tyto viny. Například viny v mojí rodině. Moci Ducha Svatého prosím, abys odpustil skrze Krista tuto vinu. Cizoložství, smilstvo, nečistotu, bezúzdnost, modloslužbu, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněv, soupeření, rozdělení, závist, vraždy, opilství, hýření. Amen. Věřím, že takovou modlitbu Kristus určitě slyší, ale můžeme ji postavit i jinak. A to, co já chci dneska říct, je, že někdy nás Bůh povede i do modliteb silnějších, nebo možná to někdo bude vnímat jako silnější. A to, co je důležité, abychom vstupovali do bojů, kde vnímáme, že nás Kristus tam opravdu chce vést. Nechci, abychom stříleli své modlitby kolem sebe, abychom říkali modlitby takovou, jakou jsem tady říkal před chvílí, kdy se modlíme za úplně zachránění všech lidí, kde víme, že to prostě bude kolidovat s Božím plánem. Ale podobná modlitba může znít třeba takto. Bože, ve jménu Ježíše Krista, moci Ducha Svatého, posílám pryč a svazuju všechnu tuto vinu, například mojí rodině, nebo v celém městě. Moci Ducha Svatého odpouštím vinu a hřích lidí v tomto městě. Odpouštím cizoložství, smilstvo, nečistotu, bezúzdnost, odloslužbu, čarování, nepřátelství, svár, žádlivost, hněv, rozpory, rozdělení, závist, vraždy, opilství a hýření. Amen. My víme, že Kristus je jediný vládce, ten, který zvítězil a odzbrojil zlo. My se můžeme modlit modlitbu buď vůle tvá. Můžeme se stát činiteli té modlitby. Na základě čeho? No, například v Žalmu 2 píšeme, promiňte, čteme. Všechny národy jsou tvým dědictvím. Tvým vlastnictvím jsou i končiny země. Myslím si, že my jako církev Kristova jsme nositelem toho odpuštění, toho slitování. Budou věci, do kterých nás Bůh povede, abychom se přimlouvali, ale myslím si, že budou i věci, do kterých nás Bůh chce vést, abychom vyznávali Kristovo vítězství. Hledejme, kde je náš úkol. Co nám Bůh dává na srdce, kde jsou boje, které máme bojovat ve formě vítězství. Nenechme si tu možnost vzít. Nevím jak vy, ale když po kázání nastane příležitost k modlitbám, máme občas těžkou situaci, protože se možná stydíme, bojíme říct svoji modlitbu, ale já vnímám, že shromáždění Božího lidu je to místo, kde právě Bůh může působit, kde ty modlitby mají, nechci to poměřovat úplně slovem, výsledek, to není něco, co je na místě. Ale tam, kde se shromáždí Boží lid, tam Boží duch působí. A my máme příležitost svojí modlitbou proměňovat tenhle svět. Ať už modlitbou prosebnou, nebo i modlitbou vítěznou. Ale myslím si, že bychom si tu možnost neměli nechat vzít. Já vím, že když přijde ta příležitost, tak si často říkáme, ta moje modlitba není dostatečně profesionální. Není jazykově dokonalá, možná mě nebude slyšet, možná nejsou ty moje myšlenky tak úžasné. ale Bůh žádné úžasné modlitby nepotřebuje, aby byly formulované jenom jakýmsi slohovým cvičením. Zároveň hledejme, co jsou modlitby, do kterých nás Bůh opravdu chce vést. Můžeme tím i uškodit. Když budeme střílet modlitby kolem sebe, aniž bychom stáli v duchu, někdy to nemusí pomoct. Budeme-li vyznávat vítězství tam, kde Bůh zatím nestojí, nebude to dobře. Ale to neznamená, že si to chceme vzít. My se to budeme muset naučit. Církev Kristova nejspíš přišla o to, o vnímání toho, kdy je ta situace, říct, jsou ti hříchy odpuštěny. Kdy je ta situace říct, uzdravuji tě ve jménu Kristově. Náš strach a obavy nám to možná berou. Ale to neznamená, že si myslím, že je dobře, abychom na to úplně rezignovali. Tak, teď je příležitost pomodlit se.